Milí přátelé v Pánu Ježíši Kristu, milé sestry, milí bratři, tak dovolte, abych vás přivítal, ať už jste tady nebo doma u svého počítače na dnešní biblické hodině. Ta bude vycházet z textu rozpisu 40 dní z Biblí před Velikonocemi, který používá celá naše církev. A tak než se tedy dostaneme k Božímu slovu, pojďme Pánu Bohu zaspívat první píseň. A je to taková prosba a zároveň i dík za velký dar Božího slova. A je to píseň 245, 245, nejmilejší Ježíši, 245. Teď bychom se mohli na úvod společně modlit, tak kdo můžete, prosím, postaňme a budeme se modlit. A tak děkujeme tě, náš Pane a Bože, že ty jsi první přišel za námi v Pánu Ježíši. Děkujeme, že bez té tvojí iniciativy by nebylo nic a ani my bychom tady nebyli a vůbec bychom nebyli. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že v tobě se ukázalo, že Boží láska vede všechny věci od začátku až do konce, až do cíle. Děkujeme za to, že tak jediné, co tomu vlastně kolikrát brání, aby věci šly dobrým směrem, tak je prostě jenom naše malá připravenost. Odpust námi, prosím. Připravenost přijímat tebe, připravenost přijímat tvoji blízkost. A tak, Pane, prosíme za to, aby opravdu žádná tvrdost a stín v našem srdci, malověrnost, lhostejnost, neochota nebránili tomu, aby jsme přijímali milost od tebe a dávali ji dál. Tak na tom všecko záleží. V tom je náš život. A tak děkujeme, Pane, za to, že chceš tuhle tu chvíli taky mezi nás přijít ve svém slově. A děkujeme za to, že my obyčejní lidé ti za to stojíme, aby se nás dotýkal, aby si nás vedl dál k životu. Děkujem za to, že nám připisuješ takový význam. A tak opravdu tě moc prosíme za to, aby tak tvé jméno bylo v našich životech a skrze nás oslaveno. A teďka tě taky ale prosíme za ty lidi, kterým se nevede dobře, kteří jsou stiženi tou bouří té války a zmatku a kteří teďka někde se musí třeba skrývat ve strachu a v úzkosti za všechny ty, co jsou i na útěku a neví kudy kam. A prosíme tě, Pane, za to, aby si ukončil už tohleto zlo. A prosíme, Pane Ježíši, za to, aby tak všechny ty věci nedobré, kterými jsme svědky, tak aby nás vedly k tomu, aby jsme o to víc hledali tebe. Požehnej tuhletu chvíli, požehnej všem, kdo tě hledají v duchu a v pravdě, požehnej všem, kdo se s tebou touží setkat. A děkujem, Pane, za to, že základem všeho je tvá veliká a přemáhající milost. Amen. Jak už jsem říkal, tak to dnešní čtení vychází z takového programu 40 dní z Biblí. Je to program, který už řadu let vlastně připravuje studijní odbor, nebo dnes vzdělávací odbor naší církve na takové společné čtení Bible před Velikonocemi a letos bylo zvoleno takové téma, které spojuje starý i nový zákon, a to je přítomnost Pána Ježíše Krista v žalmech. Přesněji řečeno se ten program jmenuje Kristus a Kristovci v žalmech. A tak žalmy jsou možná největší, nejobsáhlejší biblickou knihou. Když se podíváte do svojí Bible, tak tam zaberou spoustu místa. A zároveň je to kniha, která posloužila řadě generací už věřících, ať už předtím věřících staré smlouvy, tak i potom křesťanů. A sloužila jako kniha z modliteb, jako takový zpěvník, jako kniha liturgická, prostě v mnoha ohledech. Přesto to není pro nás kniha úplně snadná, protože v těch žalmech najdeme věci, které jsou pro nás někdy těžko stravitelné. Když čtete ty texty žalmů, tak tam najdete kolikrát takový hrozný smutek, někdy až zoufalství, je to opravdu někdy těžké. Když se podíváte do některých žalmů, třeba 6 nebo 88, to se zdá úplně bezvýchodné, ty texty. Najdete tam modlitby proti nepřátelům, takové zvláštní v souvislosti nového zákona, který učí milovat i své nepřátele, tak tam najdete někdy velmi ostré výroky na adresu nepřátel. Najdete tam oddíly, kde ten žalmista, kde ten autor toho žalmu připomíná Bohu svoji bezúhonnost, jako sám sebe v jistém slova smyslu doporučuje. I to by mohl někdo vnímat jako s ohledem na poselství nového zákona trošku jako za problém. Takže jsou to místa, se kterými se těžko dokážeme ztotožnit. Jo? Někdy takové to prvoplánové užití žalmů, které je o tom, že si člověk vezme nějaký text žalmu a teďka se jako vlastně zkouší nějak ztotožnit s tím textem žalmů, tak to opravdu někdy úplně nejde. Ale přesto věřím tomu, že lze mít i tak ze žalmu veliké požehnání, ale právě v tom spojení, že jsou to slova o Pánu Ježíši Kristu. A že tam tedy nejde jenom o nás a o naše osudy, o osudy věřících, opravdu někdy by se s tím nebylo snadné ztotožnit, ale že tam jde především o osud našeho Pána Spasitele, Mesiáše. Mně se moc líbí, co k tomu napsal německý teolog Dietrich Bonhoeffer. On napsal: člověk Ježíš Kristus, kterému není cizí žádná nouze, žádná nemoc, žádné utrpení a který přesto bez viny a zcela spravedlivý se modlí v žaltáři. Žaltář je v nejvlastnějším slova smyslu modlitební kniha Ježíše Krista. Takže to, co nám žalmy otevírají, je vlastně život Pána Ježíše Krista, jeho bolesti, jeho zápasy, ale taky jeho vítězství. A v tom tam může, a tak můžeme zažít skrze tuhle tu zvláštní knihu velké duchovní obohacení a povzbuzení. Jde o to žít tím zápasem Pána Ježíše i jeho vítězství. Takže to je jenom tak na úvod ke knize žalmů, ale já budu číst z jednoho konkrétního žalmu, a to sice hned ze žalmu prvního. A tam čteme: blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Jako strom zasazen u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se své volníky je tomu jinak. Jsou jak plevy hnané větrem, na soudu své volní obstojí ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. Tak tolik ten žalm první, který není v úzkém slova smyslu ještě ani modlitbou a chvalou, je to spíš takový úvod, takové úvodní slovo nebo úvodní zamyšlení, které představuje dvě cesty, a to cestu spravedlnosti a cestu svévole, cestu života a cestu záhuby. A to chce tedy jako první v té knize žalmu se nám představit. Tyhle ty dvě cesty. Ale než teda se zamyslíme tady nad tím textem, tak budeme zpívat ještě jednu píseň, a to sice píseň číslo 240, Moudrosti poklad z nebe. 240, Moudrosti poklad z nebe. už jsem řekl, tak ten žalm první je vlastně takový úvod, který představuje rozdíl mezi cestou spravedlivého a mezi cestou svévolníka. Najdem tam hodně silné prohlášení právě o té cestě spravedlivého. Třeba Bible Kralická má ten úvodní verš takto: blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po cestě bezbožných. Ne jenom blaze, ale blahoslavený, podobně jako v Novém zákoně jsou blahoslavenství, tak blahoslavený je ten muž. Nebo tady čtem o tom božím spravedlivém: je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaví. Tak to jsou hodně odvážná slova. Obzvlášť je to odvážné ve srovnání s tím, že v tomhle v tom světě osud mnoha božích lidí není nic snadného. My můžeme číst skoro dnes a denně, pokud se o to zajímáme, o pronásledování věřících v různých zemích světa. Možná i víc, než kdy bylo v historii. Někdy je to dokonce i pronásledování od jiných křesťanů, alespoň podle jména, od takových lidí, kteří se nějak zaprodali vládnoucí moci. A tohle je vlastně i příběh, který skončil relativně přednedávnem i v našich dějinách, ještě třeba v 60. letech, do 60. let 19. století, bylo v naší zemi běžné, že evangelické církve trpěly ústrky od státní moci, která se takhle snažila hájit ten státem podporovaný a oficiální takový římský katolicismus. Takže ani i v naší zemi to bylo něčem někdy podobné. A vlastně takovýmhle ústrkům čelí i křesťané v dnešním Rusku, takový křesťané, kteří se hlásí k jiné než té oficiální pravoslavné linii. A dokonce takovýchhle ústrků a různých pronásledování nejsou ušetřeni ani samotní pravoslavní křesťané, kteří mají jiné názory než to oficiální církevní vedení, které přisluhuje vládě. Takže opravdu mnoho těchto lidí, jak v dějinách, tak v současnosti, tak jim víra nepřináší pohodlný, pokojný, naplněný, šťastný, klidný život, ale spíš opak. A tím pádem vzniká otázka, v jakém světě platí tohle zaslíbení, tyhle ty silné zaslíbení, které jsme četli v tom prvním žalmu. A je zřejmé, že to nebude ten svět, který vidíme na první pohled kolem sebe. Ten svět, co vidíme na první pohled kolem sebe, tak to je svět plný nespravedlnosti, krutosti a lhostejnosti leckdy. Svět, který šlape po slabších, kde mnohdy vítězí jen ostré lokty, závist, sobectví, bezohlednost, tak to je svět někdy úplně opačný proti těm věcem, o kterých se mluví v tom prvním žalmu, kde mluví žalmista o lidech spravedlivých, že jsou blahoslavení a že budou jako ten strom zasazen u vody, budou prožívat pokojný a naplněný život. A to znamená, co tedy ten žalmista tady má na mysli? Co to je za místo, kde tohle to mohou prožívat boží spravedliví? Boží požehnání, pokoj, naplněný a krásný život. O čem tady mluví? A tak já napřed zkusím říct, o čem žalmista nemluví. On tady nemá na mysli nějakou ideální říši mimo prostor a čas, jako to bylo v různých třeba řeckých filozofiích. Ani tady nejde tak, jak to o takovou tu představu ráje z takového toho náboženského prostředí, takového toho místa pokojného, kam člověk přijde po smrti. Je to možná blížší pravdě, ale je to, pokud bychom to zúžili jenom na nějakou takovouhle představu toho posmrtného ráje, tak to bychom to hodně ochudili. Takže o jaký svět tady jde, který umožní žít těm božím spravedlivým požehnaný a krásný život? A tak je to svět, který se teprve ohlašuje, který se ohlašuje v evangeliu, kdy se třeba říká u Marka, naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Je to svět, který přichází a který jednoho dne přijde, boží království, které naplní celý tento svět. Takhle to Bůh slíbil. Je to svět, který přichází a který naplno přijde, až se vrátí Pán Ježíš, tak to proroctví třeba co je v Lukášovo evangeliu řečené Marii, navěky bude královat nad rodem Jakobovým a nejenom nad ním tedy a jeho království nebude konce. Takže je to království, které už tady začíná a království, které ho jednoho dne naplní celou zem. A tohle to je důležité, teda pokud chcem porozumět těm výzvám toho žalmu. Pokud rozumíme, o co tady jde, o to přicházející boží království, tak potom taky víme, že přes všechny převraty, hrůzy, boje a všechny zmatky bude mít nakonec slovo, poslední slovo boží vláda a nic jiného. Prostě my lidi tady ledaco zprovádíme, ale nakonec prostě se uplatní ta boží vláda a pak to začne dávat všecko smysl. A potom záleží na tom, jakou cestou se vydáme. Svým postojem a životem už teďka děláme volbu. Volbu, ke kterému světu chceme patřit. Jestli chceme patřit k tomu starému světu, který je plný zloby a nemůže se přestat zmítat v dalších vlnách a nepokoje, násilí. A to působí taková marná lidská snaha mít své vlastní království a svou vlastní slávu. A nebo jestli chcem patřit tomu přicházejícímu božímu království, kde nepůjde už o ničí moc a slávu. A v jistém slova smyslu dokonce ani o slávu boží, protože té se Bůh sám v náš prospěch vzdal, když se stal jedním z nás Pánu Ježíši kromě hříchu. A ten podobným všem, ve všem nám byl podobným kromě hříchu. A tak tenhle ten nový boží svět je světem, kde slovy jedné už pozapomenuté písně láska odmění lásku a věčný zavládne mír. Takže jsou dva světy. Ten starý, který se nějak nezlepšuje a který je, dá se říct, na smrt nemocný, a ten nový boží svět, který přichází a jednou přijde naplno. A my máme na výběr mezi cestou zkázy a cestou života. A žalmistovi jde o to, abychom si vybrali cestu života. Takže tohle je základní taková vize, kterou je dobré mít před očima, pokud tenhle ten žalm čteme. Není to jenom nějaký morální apel na to, že se máme dobře chovat. Je to osudová volba mezi tím, k jakému světu chceme patřit. Jestli k tomu starému a nemocnému světu, anebo jestli k tomu novému božímu světu. A protože záleží na té dobré volbě, tak se tady daleko víc mluví o cestě božího spravedlivého, než o cestě svévolníka, která vede do záhuby. Možná bych ještě dal chvilečku vysvětlení toho zvláštního slova svévolník. To může dneska znít pro leckoho divně, tohleto slovo, A jiné současné biblické překlady se snaží to slovo svévolník nějak jako připravit a tak tam mají místo toho ničemníky nebo ničemi a tak, což sice vypadá srozumitelněji, ale je v tom jeden problém, že to navozuje představu, že jde o nějaké opravdu ty ničemi, nějaké kriminálníky, mafiány, zlotřilé politiky nebo já nevím koho. A když to člověk čte, teda, že se tam píše o ničemnicích, tak si může říct, no, ale já vlastně nejsem žádný ničem, já jsem docela slušný člověk, tak to nebude o mně. A tím se vlastně tyhle ty dobře měné pokusy o tu aktualizaci toho biblického textu do té současné češtiny stávají něčím, co nedělá dobrou službu. Slova písmena chtějí burcovat a ne uspat v samospravedlnosti, aby jsme si řekli, jo, tak mě se to vlastně zase tak netýká, já přece nejsem žádný ničem. A tak proto možná ten trošku zastaralý výraz svévolník je vhodný. Slovo svévolník v sobě obsahuje ten základ jako své vole, svoje vůle, moje vlastní vůle, která se chce vymknout dobré, dokonalé a životodárné boží vůli. Prostě je to, nejde jenom o nějaké spektakulárně zlé jednání, ale o všechno to, co člověka odvádí od Boha a jeho vůle. A to vede potom k tomu, že, jak je psané v tom žalmu, svévolník na božím soudu neobstojí ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Ten soud, o kterém se tady mluví, je tedy téměř jistě ten soud, ten poslední dokonalý boží soud. A teď se vraťme k tomu božímu spravedlivému. A ten je podle Bible Kralická dokonce nazvaný blahoslaveným. To divné slovo blahoslavený najdeme i v Novém zákoně. Už jsme to tady vlastně před dvěma nedělemi měli, kázání nahoře. A opravdu v tom slově blahoslavený, tam nejde o nějakého svědce, občas se to používá jako titul pro osoby, které žili nějakým jako vynikajícím křesťanským způsobem života. Používá se to třeba v římskokatolické církvi, to blahoslavený. Tady v Brně je kostel třeba blahoslavené Marie Restituty. Ale nejde o to, jenom o toto úzké chápání, ale jde tady o člověka, ten blahoslavený člověk podle Bible je ten, koho chce sám Bůh zahrnout svým požehnáním, štěstím, radostí. Je to stručně řečeno člověk, kterému přeje sám Bůh. Je to člověk, který už v této době zakouší požehnání přicházejícího Božího království a který bude mít své místo, až se to Boží království plně projeví. A takže je to člověk, který má to největší bohatství, které tenhle ten svět nemůže naprosto dát, a to je bohatství Boží lásky, bohatství Boží přízně, Bůh ho zná, Bůh zná cestu spravedlivých, tak to je ten blahoslavený člověk. A k tomu, aby tady člověk byl blahoslavený v tom slova smyslu, tak se tady ukazuje k tomu několik takových pokynů, jak to vypadá, když jde člověk po té boží cestě, když je ten boží blahoslavený. A ty pokyny ty jdou rozdělit do dvou skupin. Ta první skupina je, že ten boží blahoslavený člověk některé věci nedělá a potom jsou je tam taky o věcech, které ten boží člověk dělá. A tak já napřed začnu s těmi věcmi, co ten blahoslavený boží člověk nedělá. Blahoslavený boží člověk se neřídí radami svévolníků, tady čteme. To znamená, že se nenechává strhnout lidmi, kteří chodí po cestách sobectví, bezohlednosti, závisti, lhostejnosti, nemilosrdnosti a pomluv, lidi, kteří slovem popírají vlastně boží cesty tím, co dělají, co říkají. A mohou to být někdy i lidé, kteří se verbálně hlásí k víře, Ale jejich život je plný přezíravosti, bezohlednosti, sudičství, pýchy a tvrdosti. A evangelium proto říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Takže tohle je to neřídit se radami svévolníků, neřídit se kýmkoliv, jehož ovoce nesvědčí o tom, že ten člověk jde po boží cestě. Ať říká, co chce. Ať říká, co chce, ale důležité je tedy to ovoce, jaké ten život nese. Za druhé, ten člověk nestojí na cestě hříšných. A tohle to vyjádření nestojí na cestě hříšných je jenom posílení první výzvy neřídit se radami svévolníků. A tak to je takový způsob, jakým se vyjadřuje hebrejská poezie. Ta stará hebrejská poezie, ke které patří žalmy, neznala rýmování. My známe rýmování, používá se ve všech moderních jazycích, včetně češtiny. Rým má svůj rytmus, svůj hudebnost a střídá se, je to založené na střídání a shodě počátečních koncových hlásek. A to v té staré hebrejštině nebylo. A tak hebrejská poezie, když chce něco potrhnout, dosáhnout nějakého takového účinku, tak to dělá pomocí opakování a posilování té myšlenky, která je obsažena v předchozím verši. Tak jestliže předchozí verš mluví o tom nenaslouchat radě svévolných, tak tento verš mluví o tom nechodit po cestě hříšných. A to je varování před tím, aby člověk nepodlehl teda těm radám a nevydal se na zlé cesty. A předtím se chce varovat, protože tak člověk nedojde života. Chce se tím jenom zesílit a zdůraznit. Za třetí, takový člověk, ten blahoslavený boží člověk, nesedí na lavici posměvačů. Z biblického hlediska, kdo je posměvač? Posměvač je ten, kdo sice třeba zjevně neodmítá, že je Bůh, ale nedělá si nic z jeho přikázání. Bible nezná moderní ateismus, nezná volnomyšlenkářství nebo něco takového, to v té době neexistovalo, ale zná velice dobře, že lidé prostě sice verbálně se právě Boha neodmítají, ale jinak dělají pravý opak. A v žalmech se několikrát takový lidé popisují slovy, že, nebo prohlášením jejich úst, že tito lidé říkají, Bůh tu není. Bůh tu není, Bůh to nevidí. Já si můžu dělat, co chci, protože Bůh tu není, Bůh to nevidí. A takovým novozákonním obrazem je nemilosrdný a nespravedlivý soudce z Ježíšova podobenství a evangelium o něm říká, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. A tak tady jde o člověka, který svoji zbožnost a morálnost, pokud vůbec, tak ji projevuje jenom tehdy, kdy se jí může stavět na odiv. Ale když chybí lidský svědkové, když chybí lidský svědek, tak se dokáže velmi rychle proměnit pravý opak. Ale ten boží, blahoslavený člověk se usiluje být dobrým, i když se nikdo kromě Boha samotného nemůže dívat. To jestli je člověk opravdu ten boží, blahoslavený člověk, to se pozná tehdy, když se na nás nikdo nedívá. Kdy nikdo z lidí není schopen vidět naše myšlení a naše skutky, ale Bůh vidí naše myšlení a skutky. Takže to jsou věci, které ten boží člověk, boží blahoslavený člověk nedělá. Nenaslouchá radě svévolných, nechodí po jejich cestách a není tím, kdo hraje tedy takovouhle nějakou dvojakou hru, jako ti bibličtí posměvači. A teďka ale ještě víc jde o to, co dělá. Co dělá boží blahoslavený člověk? A tady je zřejmé, že hlavním motivem toho, jeho konání je záliba v božích přikázáních. Je tady napsané, nýbrž oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. A tak to je úplně v intencích starozákonní zbožnosti. Starozákonní zbožnost, která potom pokračuje až do dneš v judaismu, tak má zálibu v božích přikázáních. A záliba v božích přikázáních, to nám dneska může znít divně. Slovo přikázání, jak už jsme na to asi víckrát narazili, má v dnešní době spíš zvuk něčeho takového omezujícího, tvrdého, nepříjemného. Ovšem, tady je nutné si uvědomit, že Židé to tak neviděli a nevidí. Žalmista vidí skutečnost, že jim Bůh dal zákon a přikázání skrze Mojžíše jako velikou výsadu. Takový ten známý žalm 19. o božím zákoně, tak ten opěvuje boží zákon slovy Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě, Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušeným zmoudří, Hospodinovo ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci, Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Tak tady vidíme, jak si ten autor toho žalmu v tom úplně libuje, úplně jako kdyby jedl nějaké výborné jídlo nebo byl svědkem něčemu nesmírně krásnému. Je to prostě Hospodinův zákon, je dokonalý, je ryzí, dává život. A Hospodinovým přikázáním je věnovaný i nejdelší žalm. Žalm 119. Nenajdeme další text. A dodneška část Židů slaví svátek Simchat Tóra, to znamená česky radost z Tóry, a to je díku vzdání za dar božího zákona skrze Mojžíše. A tak boží zákon v tomto chápání hraje úlohu srovnatelnou s úlohou Pána Ježíše Krista v naší víře. Nejde v něm jenom o paragrafy, o normy, jak by měl člověk se chovat, ale o způsob života s Bohem a o boží přítomnost uprostřed jeho lidu. Je to boží sklonění se k jeho lidu. Ovšem nám nezjednává přístup k Bohu dar Mojžíšova zákona. Tím největším božím darem je pro nás zjevení boží lásky v Pánu Ježíši Kristu. Ale to neznamená, že bychom měli kvůli tomu odložit boží slovo. A mně se moc líbí, že ne až reformátoři, ale například už středověký františkánský teolog Bonaventura říká, Písmo svaté nevzniklo z lidských výmyslů, ale božím zjevením, které vyšlo od Otce světel, od něhož mají původ všechny rody na nebi i na zemi. Z něho na nás proudí skrze jeho syna, Ježíše Krista, Duch svatý. Takže z písma na nás proudí ten Duch svatý, Duch Pána Ježíše Krista. A to nás podle toho Bonaventury dál vede takhle. Neboť je to písmo, v něm jsou slova věčného života. A ta byla napsána nejen proto, abychom věřili, ale i proto, abychom měli život věčný. A tam zajisté budeme vidět a milovat a všechny naše touhy se vyplní. A pak, až budou vyplněny, skutečně poznáme lásku, přesahující všechno poznání a tak dosáhneme plné míry božích darů. Takže z božího slova na nás proudí Duch svatý. Bez božího slova není opravdové poznání Pána Ježíše Krista. V něm potřebujeme být zakořeněni. A teďka jde o to, jak. A tak v našem protestantském prostředí se často zdůrazňovala znalost písma a jeho výklad. A tak biblické hodiny jsou toho takovým slábnoucím ohlasem. V předešlých generacích platilo mezi samozřejmost, jako samozřejmost učení biblickým veršům, na spaměť se učili verše, denní čtení poměrně dlouhých oddílů písma. Dneska se nám čtení písma smrsklo do takové instantnější podoby různých elektronických nebo tištěných pomůcek a tam najdete pár veršů z Bible a k tomu výklad. A tak je to méně, ale Pánu Bohu díky aspoň za to. Ale ať už to bylo obsáhlejší studium písma, nebo ať už jsou to ty dnešní takové rychlejší, instantnější způsoby, tak možná je v tom jedna vada. A to sice, že to je mnohdy založeno na předpokladu, že máme víc a hlouběji písmu porozumět. A my nejenom potřebujeme porozumět, potřebujeme s písmem splynout, žít, dýchat v něm. Tohle je vidět u velkých osobností v písmu. Potřebujeme skrze písmo slyšet Boží hlas. Je zvláštní, že příkladem toho jsou v Bibli kolikrát ženy. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl třeba Nachanu a Marii. Obě tady ty význačné biblické osobnosti, tam mají, jsou tam zaznamenány jejich modlitby. A ty jejich modlitby, to jsou vlastně jenom osvojené slova žalmu. Upravená, prožitá v jejich situaci. A tak tyhle ty ženy se modlily s písmem a skrze písma. A tak se modleme slovy písma, máme na to právě dokonce celou knihu, ta je před námi, kniha žalmů. Naslouchejme, co nám Pán Bůh chce říct skrze písmo, buďme jako strom zasazen u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Neuvadněme v malověrnosti, v strachu, v beznaději, nechme na sebe vanout Božího ducha. A nakonec si představme před oči rozdíl, znova ten rozdíl, jestli sloužíme přicházejícímu Božímu království nebo království tohoto světa. A to Boží království, to začíná už teď mezi námi. Začíná tehdy, když se svěříme s vírou našemu Pánu Ježíši. Když prožíváme jeho blízkost, jeho lásku. Když žijeme v pokoji a v lásce s druhými lidmi. Když jednou dojde i k jeho završení a pak se naplní ty vize, o kterých mluvili třeba starozákonní proroci, třeba v Izajášovi v 11. kapitoli čtem, vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat, tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit, kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu, kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě, nikdo už nebude páchat zlo a šívit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Nevíme, jak doslovně nebo nedoslovně brát ty obrazy. To je věc na nějaké, nevím, jaké úvahy. Ale věřme s jistotou, že v Pánu Ježíši Kristu a ve víře v něj se už to království pokoje začalo a přesto všechno, co tady zlého my ještě lidé navyvádíme a co ještě vyvedeme, tak to Boží království pokoje bude plnou skutečností. A proto záleží na tom, jestli jdem po cestě svévolných nebo po cestě božích přátel, anebo jestli jdem po té cestě svévolných, jestli jdem po cestě boží nebo po nějaké křivolaké cestě, která vede k záhubě. Tak to nám chtěl podstavit před oči ten úvod do knihy žalmu. Tu cestu smrti, cestu života. A ten žalmista nám z celého srdce doporučuje, aby jsme si vybrali tu cestu života. V té budoucnost. Tak si zvolme život. Amen. A tak pojďme ještě ten čas, co máme, využít k modlitbě. Já vás poprosím, pojďme se modlit i samozřejmě za to, co se děje v našem světě teď. A pojďme se modlit, aby opravdu z našich životů vždycky vyzařovala naděje, aby z něj vyzařovala radost a očekávání na to, co přichází od našeho Boha. Tak pojďme se teď společně modlit chvilku.
protože jedině ty to můžeš učinit. A tak na tebe chceme očekávat i v této věci a tobě důvěřovat. Amen.
Amen. Amen.
Pane Bože, děkujeme za dar modlitby, děkujeme za tvé slovo, děkujeme za knihu žalmu, děkujeme za tu novou inspiraci, kterou smíme zažívat z tvého slova, děkujeme za Pána Ježíše Krista, za to, že přišel a ukázal nám cestu lásky. Děkujeme za Ducha Svatého. Prosím, Pane Bože, o to, aby si tak pohli svým duchem ty politiky a lidi v moci postavené, aby řešili tu situaci, která trápí a která je tak strašná pro mnoho lidí, kteří nevinně trpí. Prosíme tě, o to i v tuto chvíli. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak ty jsi nám otevřel cestu života. Nejenom skrz to, že jsi nám poslal více slov, ale skrz to, že jsi vydal sám sebe. Že tak opravdu se s náma uzavřel novou smlouvu ve svém těle, ve svém krvi. Děkujeme tě za to, že to je ta nejpevnější smlouva, která může být. A tak děkujeme za to, že skrze tuhletu smlouvu jsme součástí toho tvého přicházejícího království. A tak dej, aby tak jsme obstáli v tom boji, v tom duchovním boji, v tom boji větším, než jsou všechny ty lidské boje, nám to kolikrát nedochází, ale opravdu ten duchovní zápas pořád probíhá a tak dej, aby jsme obstáli v tomhle, v tom boji, aby si v něm nám dával vždycky důvěru, naději, odvahu. A prosíme tě tak i za všechny ty, kteří teďka prožívají právě kvůli tomu konfliktu těžké zkoušky, kteří třeba jsou ve strachu, v nouzi, zmatku. Pane Ježíši, prosíme, dotýkej se jich svým svatým duchem. Dotýkej se a veď je k naději a k životu. O to tě, Pane, moc prosíme. Prosíme, Pane, taky za náš národ. Tak prosíme, Pane, za to, aby si tady mohlo víc lidí uvědomit, že opravdu to není jenom o tomto životě a že ty můžeš dát daleko víc, aby to s tebi nějakým způsobem mohlo pohnout. A děkujeme ti, Pane, taky za tvoje slovo. A tak prosíme, dej, aby jsme ho s chutí a radostí otevírali, aby jsme v něm byli schopní a ochotní slyšet tebe, aby nás posilovalo, aby nás vedlo. O to tě moc prosíme. A děkujeme tě za všechny tvoje promluvení k nám, za to, že ty jsi nás vždycky nějak napomenul, pozved, potěšil. Děkujeme za to, že přitom jsme se opravdu mohli uvědomit, že ti nejsme lhostejný a že víš o tom, co prožíváme. A tak, Pane Ježíši, děkujeme za to, že víme, komu jsme uvěřili. Amen. A tak ještě bych měl přečíst pár oznámení. Tak v neděli 13. března se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě. Kázáním nám poslouží bratr Josef Vávra. V neděli 13. března v 17 hodin bude v naší modlitebně večer chval spojený s modlitební chvílí za situaci na Ukrajině. Ode dneška se může každý z nás připojit ke společnému čtení z Bible 40 dní z Biblí. Rozpis textů najdete na webových stránkách sboru a na stolku ve vestibulu, kde je také k dispozici dětská verze s luštěním a křížovkami. Tak to je zhruba k těm oznámením a pojďme ještě, než uzavřeme naše shromáždění požehnáním, tak pojďme ještě zpívat společně jednu píseň, takové vyznání, krásné vyznání, je to žalm 23, sám Hospodin můj pastýř ráčí býti, žalm, je to píseň 444. 444. Sám Hospodin můj pastýř ráčí býti. naše shromáždění zakončíme slovem požehnání. Já vás poprosím, aby kdo můžete, jste ještě povstali. A vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem, nyní i po všechny věky. Amen.